право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, і сьогодні ми підбиваємо підсумки року та обговорюємо кругообіг зради і перемоги. У контексті прав людини з Тетяною Печончик, головою Центру інформації про права людини. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Радіо «Свобода» провело опитування на вулицях Києва, запитавши у перехожих, як, на їхню думку, змінилася ситуація з правами людини за цей рік.
Моїх власних прав ніхто не обмежував, але я думаю, що бували випадки, особливо серед громадських активістів, чиї права суттєво обмежуються.
Так як я був спочатку в АТО, тепер я добиваю своїх льгот. Якщо не постучишся в двір, то тобі він просто так не відкриють. Треба добиватися.
Погано дуже. Добитися своїх прав не може людина, жодна, майже. Все залежить від того, скільки у кого грошей. Людина в нас нічого не варта.
З правами людини вроді неплохо. По-моєму, трошки краще, мені здається.
З правами людини в Україні. Та їх не існує на даний момент. Є тільки політична воля та воля правоохоронних органів, точніше псевдоправоохоронних органів, котрі якраз і лишають людину цих прав.
Не відчуваю особливих змін на законотворчому рівні, але на рівні суспільства відчуваю, що спільнота може впливати на ситуацію. Наприклад, йде якесь бурхливе обговорення ролі жінки в суспільстві. Можна згадати, як обговорювалася інструкція Міністерства освіти для дітей.
Я не сталкивалася з тим, щоб мої права ущемлялися.
Улучшилася ситуація по сравнению 2015 года. Начали больше говорить, начали работать средства массовой информации. Если там, допустим, ты являешься пользователем таких страниц социальных сетей, как Facebook, то написав там и подняв какой-то кипиш, можно получить обратную связь и ожидаемый нужный результат тебе по твоему проблемному вопросу.
Вона має право, але добитися, в принципі, нічого не буде. Це касається судів.
Ось ми послухали думку людей на вулиці, яких записала моя колега Вікторія Жуган. Наскільки ці зауваження відповідають дійсності взагалі за вашими спостереженнями?
Власне, ми провели в цьому році велике соціологічне дослідження. Це вперше в історії України комплексне опитування, як українці розуміють права людини та як вони оцінюють ситуацію з отриманням тих або інших прав. Це опитування проходило в кінці жовтня, на початку листопада. Його проводив Фонд демократичні ініціативи. І, власне, ми дуже довго працювали над розробкою методології опитувальників. І одним із питань в цьому опитуванні було якраз те запитання, яке ви ставили людям на вулицях. Ми запитували, як українці оцінюють ситуацію з правами людини після Євромайдану. От вона покращилась чи погіршилась, на думку людей. І нам тільки 4% опитаних людей сказали, що ситуація однозначно покращилась. Так? Тобто більшість все-таки вважають, що після Євромайдану з правами людини в країні стало гірше. 23% сказали, що з одними правами ситуація покращилась, з іншими погіршилась, але загалом решта сказали, що однозначно погіршилась. І зрештою це не дивно, тому що існує окуповані території, існує військовий конфлікт на території держави. Дуже сильно вдарило по людях погіршення соціально-економічного рівня в країні. І ця вся ситуація, зрештою, впливає на оцінку людей щодо становища з правами людини в країні.
Тобто, в основному, звуження прав вони пов'язували з конфліктом, який триває зараз на території України.
Ми запитували в людей, які права людини зараз для них є найважливішими, і в топ-10 таких от прав якраз переважають соціально-економічні права, що в першу чергу відображає погіршення соціально-економічного становища. Це право на житло, право на соціальне забезпечення, право на освіту, право на працю. Але в топ-5, наприклад, входить право на справедливий суд, що також показує високий запит громадян до здійснення правосуддя в країні. Вони говорять, що для них це важливо.
Ми говорили також про це опитування із очільницею фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, соціологом Іриною Бекешкіною, і вона також погодила, що серед основних пріоритетів опитання українці назвали питання економічного добробуту, і близько третини навіть погодились би дещо обмежити заради цього свої права. Між тим, Бекешкіна переконана, що загалом люди свої права цінують.
В десятку найбільш важливих ходять, наприклад, справедливий суд. Це дуже важливо. Свобода слова думки – це теж входить в основні права. Тобто люди цінуються. По-друге, ну очевидно, що основний акцент знов-таки і в порушенні прав – це права економічні, які зараз застилають все, тому що люди стали жити бідніше. З іншого боку, що їм треба дуже багато працювати. Люди, які зазнали порушень своїх прав, у більшості своїй не робили нічого. А ті, хто щось робили, ну не досягли успіху. По-друге, люди вважають найбільш ефективним методом захисту прав не суди, які спеціально для цього створені, не інші правоохоронні органи, а ЗМІ.
Ну ось такі результати. Ви їх очікували взагалі, чи вони вас здивували?
Дещо було очікуваним, а дещо мене особисто здивувало. Ну, наприклад, для мене очікуваним було те, що люди досить високо поставили ефективність засобів масової інформації як інструменту захисту прав людини. Я скажу, що на думку українців, це взагалі найефективніше, що можна зробити у випадку, коли порушуються ваші права. І це є просто відображенням того, що правові механізми в державі не працюють. Але от коли подивитися на регіональний розріз, то, наприклад, на Донбасі люди вважають найефективнішим способом захисту прав людини звернення до Європейського суду з прав людини, а на другому місці звернення до омбудсмана. Тобто ми бачимо, як в регіонах, які межують з конфліктом, а я додам, що опитування відбувалось тільки на підконтрольній частині Донбасу, ми бачимо, що там дуже високий запит людей саме на використання правових інструментів і правових механізмів. Але от дуже цікаво, коли ми запитували в людей, а до якого ж інструменту ви вдавалися, щоб захистити свої права, то тут на переважній більшості України, тобто взагалі по загальнонаціональній шкалі, лідирує звернення до родичів або знайомих. Тобто ми бачимо, що люди використовують такі неформальні інструменти для захисту своїх прав. Вони шукають якісь контакти, шукають, на кого можна повпливати. І цей інструмент якраз в регіональному розрізі найбільш поширений на Західній Україні. В той час, як на Сході, на Донбасі, це є звернення до суду або звернення до поліції. Тобто для мене особисто ці дані стали таким здивуванням. І ще одна річ, про яку ми трішки згадували, ми запитували в людей про те, що для них важливіше, тобто свобода або достаток. І це питання звучало так, чи українці готові відмовитися від частини своїх прав заради матеріального достатку. І тут все населення поділилось на три великі частини, приблизно рівні. Одна третина каже, що так, ми готові. Інша третина каже, що ні. До речі, їх 35%, трошки більше, ніж перших, кажуть, що ні, ми не готові. Ми готові терпіти певні матеріальні труднощі навіть заради наших прав і свобод. І ще третині було просто важко сказати, вони не визначилися з відповіддю на це запитання.
Ну, взагалі в суспільній дискусії виникали питання стосовно того, що ось оскільки у нас конфлікт, оскільки у нас така ситуація, то певними правами можна поступитись. І був певний спротив, ну, є там певні поліцейські законопроекти. І мається на увазі законопроекти, які пов'язані з національною поліцією, до яких у громадськості теж були запитання.
Так, власне, і ще для нас одним цікавим показником було те, чи люди взагалі щось робили для захисту своїх прав. І от серед опитаних, тобто це відображає думку, це репрезентативне опитування, 46% українців, коли порушувалися їхні права, якісь вживали для того заходи, щоб відстояти їх. І в той час, як 54% не робили взагалі нічого. А з цих 46% в більшості не вдалося добитися відстоювання своїх прав. 64% сказали, що так, з тих, хто щось взагалі робив, 64% сказали, що так, ми намагалися відстояти свої права, але нам це не вдалося. А якщо подивитися на ту меншість, все-таки, яким вдалося відстояти свої права, то там трішки переважають люди з вищою освітою, з вищим рівнем матеріального достатку. Тобто це якраз дані, які, мабуть, не стали для нас сюрпризом.
Ось цей момент щодо звернення до журналістів для захисту своїх прав. Чи можна це розцінювати як прояв, не знаю, довіри до журналістів, враховуючи, що цього року були скандали зі зливом від відкритий доступ персональних даних медійників, я маю на увазі миротворця, і з боку російських чи проросійських хакерів. І реакція на це теж була неоднозначна. І користувачів українського сегменту Фейсбуку і деяких експертів-політиків, зокрема депутат Антон Геращенко, здається, говорив про те, що це право хакерів публікувати таку інформацію.
Я думаю, що якщо подивитись на інші опитування, бо в цьому дослідженні ми не вимірювали саме рівень довіри, але якщо подивитись на інші опитування, то рівень довіри до ЗМІ є очевидно вищим, ніж до органів державної влади, до Верховної Ради, до президента, до суду, прокуратури. Але з іншого боку, все одно цей рівень, тобто багато людей не довіряють ЗМІ. З іншого боку, мені здається, що оскільки у нас в країні, ну, все-таки є свобода слова, є різноманіття думок, які подають засоби масової інформації, є дуже багато розслідувань, велику роботу журналісти роблять для викриття корупції, для висвітлення порушень прав людини, то люди це бачать і люди все-таки сприймають ЗМІ як якийсь інструмент, який може їм допомогти. Бо я знаю з роботи своїх колег, і я в минулому багато років працювала журналісткою. Дуже часто люди приходять в випадку, коли відбувається якесь кричуще порушення їхніх прав, і вони кажуть, напишіть про це, допоможіть нам якось це розповсюдити, висвітлити, тому що у них немає жодного сподівання, жодної надії на правові інструменти. Хоча, наприклад, я скажу, що в моєму випадку, як громадянка, я двічі ходила до суду в випадку порушення моїх прав особисто, і двічі мені вдалося через суд відстояти свої права. Тобто це, я думаю, з одного боку, також і, можливо, якась загальна думка, яка побутує в суспільстві. А коли ми дивимося на те, що ж люди реально роблять, то там уже саме звернення до зміни на першому місці.
Власне, ви згадали про свободу слова. На жаль, останні роки ми знову говоримо про насильницькі смерті журналістів в Україні. Цього року це, наприклад, Павло Шеремет. Ми говоримо про ув'язнення українського журналіста Романа Сущенка в Росії, фактичне утримання силоміць в анексованому Криму у журналіста Миколи Семени. У Криму були напади на журналістів і блогерів. Ми про це говорили в попередніх ефірах. З іншого боку, івано-франківського блогера Руслана Коцабу, якого українські силовики звинувачували в державній зраді за заклики відмовитись від мобілізації, влітку цього року повністю виправдав суд, і зараз він на волі. Якщо говорити от про свободу слова, що є от ось основною тенденцією 2016-го, на вашу думку?
По-перше, я думаю, що про свободу слова треба говорити в двох різних площинах. Одна ситуація на окупованих територіях в Криму і Донбасі, де, власне, це регіони, де рівень свободи слова є одним із найгірших у світі. Мабуть, не можна говорити про те, що там є якась свобода слова. І решта – це не окупована територія, підконтрольна уряду, де, звичайно, є багато проблем, і такі, як жахливе вбивство Павла Шеремета, напади на журналістів, відмови в доступі до інформації, дуже багато різних обмежень. Але в той же час відбуваються такі тектонічні зрушення в сфері свободи слова. Це і формування суспільних мовників, суспільного телебачення, це і процеси прозорості медіавласності, є дискусія саморегулювання, певне, в журналістському середовищі, є те, що ЗМІ належать все-таки різним власникам і є плюралізм думок. А якщо говорити про окуповані території, то там, звичайно, ситуація дуже сумна. Проте, якщо сказати про тенденції, то для мене особисто новою тенденцією цього року, от якщо говорити про Крим, стало те, що там вже почали переслідувати навіть проросійських журналістів, тих, хто активно підтримував анексію, підтримував Путіна. Втім, за такою старою українською звичкою вони продовжили критикувати якісь місцевих князьків, будь-то, я не знаю, вирубка дерев в центрі Сімферополя, або, я не знаю, будинок Аксьонова або партія «Єдина Росія». І, наприклад, в цьому році було порушено вже дві кримінальні справи, принаймні, про які нам відомо, проти проросійських журналістів в Криму. Існують факти, коли вони втрачають роботу, існують факти, коли, наприклад, як це було влітку в Гурзуфі, коли знімальна група одного з місцевих телеканалів приїхала, аби показати мітинг місцевих на проти забудови пляжу, і їх відразу ж затримала поліція, доставила у відділок. Втім, як правозахисникам нам важко документувати ці факти, оскільки їхні фігуранти дуже часто не хочуть йти на контакт і не хочуть розповідати більше про ті порушення, які відбуваються по відношенню до них.
Через політичну позицію?
Важко сказати. Через те, що, можливо, вони сприймають правозахисників як людей, які, ну, скажімо, можливо, не бажають їм добра. Або мені важко коментувати саме, чому вони цього не роблять. Але для нас це очевидно. І мені здається, що тут важливо зазначити, що права людини не бувають тільки для проукраїнських чи для кримсько-татарських активістів. Права людини, вони є для всіх. І якщо ви толерантно ставитеся до порушення прав людини, якщо ви це сприймаєте по відношенню до інших, ви маєте бути готові, що одного дня обмежать і ваші права. Наприклад, те ж саме відбувається у сфері свободи мирних зібрань, де ми і в минулі роки фіксували, і в цьому році це теж продовжується, те, що, наприклад, забороняють мітинги різних проросійських теж груп, які виступають за певні, ну, незгодні з тими чи іншими процесами, які відбуваються там, наприклад, недавно там чоловікові не дали провести одиночний мітинг, пікет, хоча він закликав там включити згадки про Крим в Конституцію Російської Федерації. Да? Тобто це такі дуже, знаєте, несподівані речі, які б, мабуть, ми б не очікували побачити в Криму, але для нас це досить очевидно, тому що права людини є для всіх, і ми про це завжди наголошуємо.
Тоді ще мушу запитати про ситуацію на сході України теж. Що змінилось у контексті прав людини там, що можна вважати найбільшим здобутком, а що найбільшою загрозою цього року?
Я думаю, що найбільшою загрозою є те, яким чином український уряд взагалі ставиться до окупованих територій, до Криму, до Донбасу, окупованої частини Донбасу. І те, що все-таки існує, мені здається, хоч ми говоримо, що Крим – це Україна і Донбас – це Україна, на словах, а на ділі держава бере курс до відторгнення цих територій. І це дуже сумно. Наприклад, наша організація більше працює в Криму, і ми детально вивчаємо і документуємо ті нормативно-правові акти, які приймаються по відношенню до Криму. І ми вже помічаємо давно, що приймаються ті порядки, постанови і положення, які спрямовані на те, аби відрізати Крим від України, не інтегрувати. Наша думка полягає в тому, що якщо Україна хоче повернути ці території одного дня, вона має робити все, аби налагоджувати містки з цими територіями, не впроваджувати блокаду, а навпаки робити все для того, щоб люди частіше їздили, щоб їм це полегшити. Я думаю, що стратегією України як держави, якщо вона хоче повернути окуповані території, має бути з одного боку закликати світ до блокади цих територій, так, а з іншого боку максимально налагоджувати зв'язки між материковою частиною та окупованими територіями.
І я нагадаю, що ви слухаєте «Право надію», і ми підбиваємо підсумки цього року із правозахисницею Тетяною Печончик.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право надію».
І загалом, якщо говорити про права людини, що змінилось за цей рік, що можна вважати найбільшою перемогою для прав людини в українському контексті?
Я не знаю, чи можна це назвати такою однозначною перемогою, бо в нас як журбою радість обнялась так у сфері прав людини, тобто йде постійна боротьба за відстоювання тих чи інших прав, як на рівні законодавства, так і на рівні практики. Але мені здається, що дуже важливо, що в цьому році Україна почала виконувати п'ятирічну національну стратегію у сфері прав людини. Ця стратегія була прийнята в минулому році, і в кінці року був прийнятий ще й великий такий документ, який називається «План дій для реалізації цієї стратегії». Це 300 сторінок тексту щодо заходів, які має різних законів, нормативно-правових актів, які має прийняти уряд України, Верховна Рада, для того, щоб покращити ситуацію з правами людини в Україні. Ця стратегія розрахована мене до 2020 року, і цей рік був першим роком, коли країна почала робити якісь кроки на рівні законодавства, і саме такі комплексні та системні. Це перевага, а негатив в тому, що всього 21% від того, що мало бути зроблено протягом року, зроблено за оцінками моніторингу правозахисних організацій. Тобто ми бачимо, що поступ є, і перемога в тому, що уряд взяв на себе це зобов'язання, і президент підписав, і є певна, ну, політична воля, та, тобто, але ми бачимо, що на рівні імплементації все не так райдужно.
Ну так, і у нас Верховна Рада уже другий рік поспіль, як мінімум, отримує премію «Дискримінатор року».
Так, тому, Ми згадаємо цю історію з нератифікацією Стамбульської конвенції, неприйняттям закону проти домашнього насильства, саме тому, що народних депутатів налякав термін «гендер», що показує просто дрімучість наших законодавців, тому що цей термін вже є в інших законах, він абсолютно, ну, тобто, без нього не можна ратифікувати ці міжнародні документи, тому що він також там фігурує. Проте це зрада, а перемога, з іншого боку, є певний поступ на міжнародній арені. Наприклад, в цьому році Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду визнав ситуацію в Криму міжнародним збройним конфліктом, і це відкриває нам, скажімо, нові перспективи для здобуття нових перемог в міжнародних судах. Недавно Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію про права людини в Криму, і це документ, якого ми дуже довго чекали. Це теж перемога, хоч є трішки зради, бо текст все-таки не такий, як би ми хотіли. Та. Втім, я думаю, що така ситуація чорно-біла, вона в дуже багатьох аспектах, і вона показує, для мене головним висновком є, що існує можливість для впливу, існує можливість для адвокатування, для захисту прав людини. Хоч, звичайно, не у всіх випадках це відбувається так, якби того хотіли правозахисні організації. От, наприклад, з іншого боку, зрада щодо міжнародних зобов'язань України – це не ратифікація Римського статуту і відкладення цього мінімум на 3 роки, що було записано в текст змін до Конституції. Тому така строката картина, де і перемог, і зрад вистачає.
Так, рік був неоднозначний. Що, на вашу думку, залишається таким домашнім завданням на наступний рік? І для влади, і для самого українського суспільства? На що потрібно найбільше звертати увагу?
Я вважаю, що таких завдань декілька. Перше завдання – це все-таки ефективне виконання національної стратегії в сфері прав людини. І нам би дуже хотілося, аби уряд нас догнав і надолужив те, що він не зробив цього року, і Верховна Рада так само. І нам би дуже хотілося, щоб Україна показала кращі темпи виконання власних зобов'язань перед своїми громадянами, під якими вона підписалася. Іншою важливою річчю, як на мене, є необхідність все-таки зміни ставлення до українців, які проживають на окупованих територіях. Мені здається, що дуже важливо приймати законодавство, яке дозволятиме в подальшому інтегрувати ці території, яке даватиме чіткі сигнали людям, які там живуть, що Україна про них не забула, що Україна буде за них боротися і що вони є громадянами України. Також я вважаю, що для України дуже важлива така сфера, як боротьба з дискримінацією. Наприклад, згідно з нашим опитуванням, про яке я згадувала, 60% українців вважають, що в Україні існує дискримінація, і нам потрібно змінювати наш простір для більшої доступності для людей з інвалідністю. Нам потрібно приймати зміни до антидискримінаційного законодавства, аби всі люди в Україні, незалежно від того, до яких вони груп належать, могли почувати себе рівними і могли знати, що їхні права захищені.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право надію». Ми говорили про нові виклики для прав людини і про здобутки в контексті прав людини у 2016 році із Тетяною Печончик, із Центру інформації про права людини.
Право надію. Програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.